Radio Rubin, poslušate Martin Arčon, voščim dobar dan. Danes bomo poskusili najti odgovor na vprašanje, kako vzpostaviti dober odnos z mladostnikom. Pa tudi vprašanje, če je to sploh mogoče. Pot nam bo pokazala magistrica Jana Kruh, ki je pred kratkim pripravila tudi predavanje na to temo, sicer direktorica Mladinskega centra Nova Gorica, ki ima pravzaprav vsak dan stik z mladimi, pa tudi mama. Morda tudi zato pravi naslov, ponavadi je že tako, da so izkušnje najbolj zgovorne. Dobar dan najprej.
Dobar dan, živjo.
Predavanje je res naletelo na velik odziv, pa mogoče za začetek, Jana, kaj je skupno staršem, ki vzgajajo močne mladostnike?
Obdobje mladostništva je kar zahtevno obdobje. Se je bilo tudi naše, ampak smo na to obdobje pozabili. Skupno staršem je, da se sprašujemo, kako ukrotiti mladostnika doma, ne? Kako z njim vzpostaviti neko normalno komunikacijo, kako doseš to, da nas posluša, da nas upošteva na nek način. In kako umiriti tiste čustvene izbruhe, ki jih imajo mladostniki tako veliko in ki smo jih imeli ne nazadnje tudi mi. Na to bom večkrat opozorila.
Ja, tudi na predavanju, ne, ste dejali, dajmo se spomniti, kakšni smo bili mi, ko smo bili stari 15.
Ja, res je. Na to obdobje, bom rekla, kar pozabljamo. Je pa zelo pomembno se spomniti, kakšni smo bili mi, zato ker lažje razumemo potem tudi najstnike.
Velikokrat izpostavite, da lahko en sam pogled prizadane, ena sama beseda pa dvigne ali podre svet otroka.
Ja, res je. Premalo se zavedamo, se mi zdi vsi mi, koliko je pomembna ne samo verbalna komunikacija, tudi neverbalna komunikacija. In jaz sem že pri svojih otrocih dostkrat opazila, da sem samo, ne vem, malo globlje vdihnila, pa sem že povzročila nek čustven odziv, buran odziv nazaj. Ne? Potem, ko sem o tem razmišljala, kaj se je praktično zgodilo v tisti situaciji, ki je trajala en kratek trenutek, sem ugotovila, da mogoče neke stvari naredimo večkrat in naredimo tudi v situacijah, ko so najstniki mogoče mal napeti in tisti trenutek, tisti odziv in sproži pri njih neko informacijo, da zdaj bomo pa odreagirali na njim neljub način in potem pride do konflikta. Zato je zelo v bistvu pomembno, da smo sami zgled, bom rekla, enega zrelega odraslega in da sami znamo uravnavati neka čustva, ker to ne nazadnje moramo naučiti tudi mlade.
Govoriva o tem, kje in kdaj se odnos sploh začne in kako je mogoče vzpostaviti en tak fair play odnos.
Ja, zdaj odnos se začne doma. Torej, starši so zelo pomemben, tako kot sem že prej omenila, zgled. Starši ne nazadnje pokažejo otrokom, kako se opravičiti, kako postaviti meje, kako reči ne, kako spoštljivo komunicirati, kako spoštovati sebe in kako spoštovati druge. In pri vseh nas v bistvu se je zelo pomembna ta samopodoba, ki jo zgradimo že od majhnih nog. Se pravi, ko se mi rodimo, se že začne razvijati ta samopodoba, ne? Kako se mi vidimo. In tukaj so starši, bom rekla, zelo pomembni. Z vsako besedo, ki jo rečejo, z vsako reakcijo, ki jo naredijo dejansko. Ne vem, pa tudi koliko neke vzpodbude dajo otrokom ali pa kolikrat otroka pohvalijo. Zdaj bom rekla, da ni treba stalno hvaliti, je potrebno tudi pokritizirati, bom rekla, dejanja, ki niso ustrezna, ampak na nek spoštljiv način, ne tako, da pa prizadanemo otrokovo osebnost, ker to potem zelo vpliva na samopodobo, ki jo bo najstnik in potem tudi odrasel imel v življenju. Ne? In ta samopodoba vpliva tudi na to, kako bo najstnik ali pa odrasel funkcioniral v življenju. Ne? Koliko bo potreboval potrditev, koliko bo vse to, kar nam manjka v otroštvu, dejansko iščemo potem kot odrasli v življenju.
Kako postavljati meje, ne da bi porušili mostove, tudi o tem pri vzpostavljanju dobrega odnosa z mladostnikom v nadaljevanju današnjega pogovora. Radi Robin je to, magistrica Jana Kruh, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica. Nekdo, ki je pravzaprav vsak dan v stiku z mladimi, o najstništvu govoriva, Jana. Kaj je tisto, kar vas vedno znova preseneti v pogovoru z mladimi? Rekla bom po svoji službeni dolžnosti, konec koncu ste tudi učili. Pred tem ste že vsa ta leta zelo tesno povezani z možgani mladih, bom rekla.
Ja, res je. V bistvu že odkar sem začela delati, če tako lahko rečem, sem povezana z otroki in mladimi. In pri mladih, mogoče zdaj kot direktorca Mladinskega centra, me je najbolj presenetilo to, koliko mladi v bistvu sploh govorijo o sebi, ker govorijo veliko, ampak jih je treba na nek drugačen način mogoče vprašati. Večkrat, tudi ko sem bila v stiku še v prejšnji službi z učitelji, ne, smo se večkrat hecali z vprašanjem, ne, kako je bilo v šoli, ne, in ponavadi...
Dobro,
se je zgodilo kaj posebnega? Ne. Ne? Tako da taka odprta vprašanja, ne, ki so jih mladostniki morda že vajeni, ne, in s tem zaključijo nekako pogovor. Mogoče že pri tem je zanimivo, če jih vprašamo na mal drugačen način. Ne vem, kako se počutiš, kaj te je danes morda presenetilo ali pa kaj je bilo danes v šoli drugačnega, recimo. Ne? Bojo zagotovo več povedali, je pa tukaj potrebno opozoriti, če se počutijo varno. In če se počutijo sprejeti.
In kako vzpostaviti okolje, da se bo otrok počutil varno doma? V odnosu, mislim.
Ja, najprej mi pride na misel to, da je potrebno biti prisoten. Se pravi, prisotnost, vsi govorimo o tej čuječnosti, prisotnosti, ampak ta je zelo pomembna, zato ker takrat sogovornik oziroma mladostnik vidi, da smo tam res zanj. Naprimer, če ga vprašamo, kako si in ob tem času brskamo po telefonu ali pa gledamo televizijo, dejansko si vsak misli, ne samo mladostnik, da nas odgovor ne zanima. Če se pa z njim usedemo, pa odmaknemo vse te digitalne naprave, pa rečemo, kako si in ga gledamo v oči, takrat pa nam bo morda več povedal. In v Mladinskem centru opažam, da mladostniki govorijo ogromno. Včasih jih je kar težko ustaviti. Po 20 minut, po pol ure, tudi po 2 uri so v pisarni. In govorijo o svojih bolečinah, grejo tudi globlje, tako da dejansko niso mladostniki osebe, ki jih nič ne zanima in ki so zaprti, nespoštljivi, nekulturni, ampak so ravno tako ljudje, ki jih je treba sprejeti takšne, kot so.
Pa se zaupanje vzpostavlja skozi leta odraščanja ali se ga lahko tudi ponovno, če smo tisti vlak zamudili, vzpostavi v obdobju najstništva?
Zagotovo se ga da tudi kasneje vzpostaviti. Mogoče, če povem svojo osebno zgodbo, jaz nikoli nisem imela tako dobrega odnosa z mojimi otroki, recimo kot ga imam zdaj v zadnjih letih. V zadnjih letih imam veliko kvalitetnejši odnos. Ampak kaj se je spremenilo? Začela, v bistvu sem delala tudi več na sebi. Začela sem se ukvarjati tudi več s sabo. In kadar se ukvarjaš sam s sabo, takrat se razbremeniš tudi tega občutka, da si vedno samo za druge. Mi smo v bistvu sam si najpomembnejši, tako ko rečejo na letalu, najprej dej sebi masko, potem dej drugemu. In tako je tudi v odnosu. Najprej poskrbi, reka zdaj je malo egoistično slišati, ampak če ti nisi v redu, tudi drugi ne more biti zraven tebe v redu. Tako da je pomembno, da skrbimo za to, da smo mi okej.
Pa je obdobje najstništva najtežje obdobje, ki se ga vsi na nek način bojimo. Kaj slišite med starši?
Ja, obdobje najstništva je zagotovo tudi v bistvu v literaturi, če jo beremo. To je najtežje obdobje sploh v življenju. In zakaj? Zato, ker takrat, sej nisem nek strokovnjak na tem področju, ampak takrat dejansko se možgani še niso dokončno razvili in manjka ta prefrontalni korteks, ta sprednji del možganov, ki je zelo pomemben v fazi odločanja, analiziranja, v fazi razmišljanja o tem, kaj je prav, kaj ni prav, je tisti del možganov, ki nas ustavi pred določeno reakcijo. Ne? Pri mladih pa dejansko gre informacija ta dražljaj, ki ga mi dobimo, do talamusa, ki je ta preklopna postaja, pri vseh. In iz talamusa gre spusti ta prefrontalni kortes in gre direktno v amigdalo. Tam se pa ustvari ta čustvena reakcija. Zato oni doskrat odreagirajo burno, brez razmišljati, impulzivno in tako naprej. In odrasli smo tisti, ki moramo ta prefrontalni korteks mal posoditi in se z njimi usesti in z njimi predebatirati in jih naučiti dejansko, kako je potrebno v določenih situacijah razmisliti, preden odreagiramo.
In zakaj stavek rad te imam, verjamem vate, zaupam ti, lahko močnejši od kritike same. Tudi o tem ste menda predavali in o tem govoriva po tehle minutah glasbe. Iščeva še vedno, Jana, kaj ne, odgovor na vprašanje, kako vzpostaviti dober odnos z mladostnikom, ampak dobro je, da je to mogoče in dobro je, da za to nikoli ni prepozno. Prele sem končala pri besedah rada te imam, verjamem vate, zaupam ti, ampak preveliko krat vse te besede zamenjamo za kritiko, ker preprosto ne zdržimo več. In to je narobe, kaj ne?
Ja, veliko krat razmišljam o tem, koliko mi je težko reči rad te imam. Meni prvič je bilo, kar mi je kar težko šlo z jezika, potem ko sem razmišljala, zakaj tako, sem gotovila, da tega nismo bili praktično mi vajeni. To so vzorci, ki jih nosimo naprej. Tudi zelo je pomembno, kako so z nami, v bistvu kakšno komunikacijo so imeli naši starši z nami, ker to komunikacijo mi potem prenašamo naprej.
Ampak prele se lepo povedali, da je potrebno nekaj narediti na sebi, se ukvarjati tudi s sabo. Se pravi vsak, jaz vam rekla v tem primeru, kar vsak ima možnost, da se tega nauči. Čeprav mogoče na začetku zgleda nekoliko prisiljeno, pa vendar nam potem nekaj stvari lahko zlezejo pod kožo, kaj ne?
Zagotovo. In tudi, če delamo na sebi, je potem tudi vse lažje. Vse lažje tudi razumemo. Ne razumemo vsake besede kot osebni napad. Ker tudi doskrat, ko nam mladostnik, ne vem, zabrusi, ne vem, sovražim te. Recimo, če se tudi tako v sebi počutimo, vzamemo preveč osebno in odreagiramo burno nazaj. Če mi točno vemo, da se spoštujemo v bistvu in čutimo, da se spoštujemo, da se imamo radi sami sebe, lažje odreagiramo in razumemo, bom rekla, tudi to obdobje najstništva, lažje razumemo in se z njim lažje tudi pogovorimo in nas ne spravi stira, ker sicer pride do konflikta.
Na tečaju ste, na delavnici ste pravzaprav govorili, oziroma na predavanju ste pravzaprav govorili tudi o predihavanju, pa to velja za mladostnika in za starša, ker ste zdaj omenili konfliktno situacijo, ta rek trikrat vdihni preden, verjetno še kako drži.
Ja, torej na predavanju sem govorila o teh vajah oziroma tehnikah, ki umirijo amigdalo. Prav z namenom, ker sem prej že pač povedala, da ta amigdala je pri glavnih ključna za te burne reakcije, se je tudi pri nas, tudi pri odraslih, in za te odzive in da dejansko je potrebno na ta način amigdalo umiriti. Se pravi, da amigdala ugasne ta alarm, ok, zdaj bom pa odreagiral burno, ne? Zdaj se moram fajtati, rečejo mladi. Ne? Tako da to dihanje, bom rekla, dihalne vaje so zelo pomembne, potem tudi telesna aktivnost je zelo pomembna. Naprimer, mene tudi na predavanju so vprašali, ja, zakaj prej, se je bilo prej enako, zakaj je bilo tako drugače, ne? Več je bilo telesne aktivnosti, več smo bili zunaj, na več različnih načinov smo umirjali nekako to amigdalo, tudi skupinske aktivnosti, ta socializacija tudi umirja amigdalo in tega je bilo prej veliko več. Koliko so zdaj mladi bolj, bom rekla na nek način, sami sabo, sami s telefoni, ne? Bolj individualno, ni več toliko skupinskih teh aktivnosti, skupinskega druženja in tako naprej. In ustvarjalno izražanje, to spodbujanje močnih področij mladih, da rišejo, da poslušajo glasbo, to so vse stvari, ki umirjajo naš našo, kako bi rekla, postajo oziroma naš del možganov, ki burno odreagira. In to je pomembno in za mlade in za odrasle.
Mogoče samo še to, je pomembno, da se najprej umiri starš?
Zagotovo. Zagotovo. S tem tudi pokažemo ne nazadnje mladostniku, da se lahko umirimo oziroma smo mu nek zgled in hkrati s tem se umiri tudi mladostnik. Ja.
Kaj lahko starš naredi v trenutku, ko mladostnik eksplodira poleg rečeno dihalnih tehnik ali odmika, ki ga zagovarjate, tudi o tem po glasbi? Razumevanje najstništva je naša današnja tema. Kaj se dogaja v možganih mladostnika, je Jana Kruh pravzaprav danes že povedala. Čustvene reakcije so pogosto intenzivne in starš preprosto ne ve, kako odreagirati. Kaj lahko starš naredi, če sva konkretni v trenutku, ko mladostnik eksplodira?
Ko mladostnik eksplodira, jaz bom rekla na nek način pri meni deluje, kar pri meni kot mami deluje, je, da se umaknem oziroma še preden se umaknem, rečem, razumem, da si slabe volje, tukaj sem, če se bo želela ali pa želel z mano pogovoriti. In grem iz sobe. Ne zaloputnem z vrati, normalno jih zaprem in s tem mladostniku oziroma otroku pokažem na nek način, da razumem njegovo reakcijo in da to ni nekaj, bom rekla, nekaj čudnega, ampak je popolnoma nekaj vsakdanjega. Sej, če tudi pri odraslih pogledamo, kolikrat mi burno odreagiramo, ne? In kaj si takrat želimo?
Kaj pa je najslabše, kar lahko naredimo v takem primeru?
Najslabše pa je, da zakričimo nazaj, mogoče še mladostnika osebno prizadanemo in zaloputnemo z vrati in se umaknemo. Mladostniki potrebujejo našo bližino, potrebujejo odnos z odraslimi. Ne nazadnje smo odrasli tisti, ki jih lahko v tem obdobju najbolj zaščitimo, da se jim kaj hujšega ne zgodi, da ne zaidejo na kakšne slaba pota in da jim stojimo dejansko ob strani, kot sem že prej povedala, da jim posodimo ta del možganu, ki pri njih ni še dokončno razvit.
Kako pomembno pa je, da jim konec koncev pustimo tudi delati napake?
Napake delamo vsi in napake so del življenja in z napakami napake morajo v bistvu delati oziroma se jim ne morejo izogniti, če lahko tako bolj še povem. Na napakah se učimo, mi imamo odličen rek, ko govorimo na napakah se učimo, ampak napake mi doskrat kritiziramo oziroma jih slabo ocenjujemo. Ampak ni res, napake so bogat vir informacij, kako v naslednji situaciji, ki se nam bo pojavila, ne odreagirati ali pa ne tega narediti. Se pravi, nas učijo tudi, kaj je prav in kaj ni prav in kaj bi mogoče drugače lahko naredili, kako bi lahko drugače, ne vem, odreagirali, zdaj odvisno v kakšnem kontekstu govorimo o napakah, ampak napake so nujni del življenja in so nekaj običajnega in nekaj normalnega.
Pa tudi prav je, da se starši ne krivimo, tudi napake staršev mogoče pri vzgoji so nekaj normalnega, ampak vedno je prostor za izboljšave.
Zagotovo. V odnosih naredimo veliko napak. Noben starš ni idealen starš in tudi ne more biti. Vsi pridemo, bom rekla, z nahrbtniki in vsi gremo skozi življenje s tem nahrbtnikom. Nekaterih je nahrbtnik mal lažji, nekaterih mal težji, ampak napake delamo, vsak dan jih naredimo. Ampak pomembno je, da se zavedamo, tako kot sem že prej rekla, da so napake nekaj povsem običajnega in da se ob napaki, bom rekla, če pride do napake v odnosu ali pa do kakšne neustrezne reakcije, recimo v odnosu z mladostnikom, da se z njim usedemo in pogovorimo. Tako tudi njega učimo, kako negovati odnose.
Torej, mladostnik bolj kot popolnega starša potrebuje varnega starša, kaj ne?
Ja, res je. Torej, starša, ki mladostniku daje neko varnost, nek občutek, da je tam, koga mladostnik potrebuje. Ravno včeraj smo v mladinskem centru malo mlade spraševali, kaj je za njih mladinski center. In en mladostnik je rekel, moj drugi dom. V bistvu kar solzne oči dobiš ob taki izjavi, ko vidiš, kako mladostniki zaznavajo neko okolje kot neko varno okolje, podpirajoče okolje, kamor pridejo, kamor se lahko zatečejo in kjer se lahko na nek način zaupajo. Tako da takšno okolje naj bi bilo tudi domače okolje. Jaz verjamem, da veliko mladostnikov ima takšno okolje, je problem včasih samo v kakšnem šumu komunikacije, veliko mladostnikov pa žal tega okolja tudi nima in takrat so takšna okolja izven doma zelo pomembna za mlade.
Se pravi, ozirajoč na vse to, kar govorite, nosite precejšnjo odgovornost, ko se takole na dnevni bazi pogovarjate z mladimi.
Ja, v bistvu odgovornost. Jaz bom rekla tako, če deluješ iz sebe, če si na nek način umirjen, če si na nek način pripravljen prisluhniti mladim, v bistvu je to kot neko, reka, niti ne odgovornost, ampak je to tvoj način življenja praktično. No. Jaz osebno to zelo rada ja, počnem. Jaz razumem to kot poslanstvo in zelo rada vidim, ko se mladostniki, reka, tudi na mladinske delavce obračajo, ko vidijo, da lahko komu zaupajo oziroma ko z nekom vzpostavijo nek drugačen odnos preko aktivnosti, ki jih mi ponujamo.
Se pravi, ker si vsak, če nadaljujem vaš stavek, mladostnik želi biti slišan, viden in spoštovan, zato se trudite v mladinskem centru in o tem govoriva tudi po glasbi. Pomembno je, da se starš zaveda, da odnos z mladostnikom ni vprašanje nadzora, ampak povezanosti in da to povezanost stvarjamo nenehno vsak dan znova, predvsem zgled je tisti, ki vleče že znan in poznan rek. Ampak kako Jana kruh mladostnika učiti ciljev, morda načrtovanja, tudi organizacije brez nenehnega nadzora. Mislite, da smo starši tudi v dobi oziroma obdobju najstništva preveč helikopterski?
Ja, v obdobju najstništva, v bistvu, kar govorijo mladi, kar mi govorijo iz svojih izkušenj in tudi sama kot mama, vidim, da jih doskrat izločimo iz teh odločitev, ki jih imamo v družini, recimo. Ne? Ne vem, se odločamo za izleta, pa se odločamo, ne vem, kam bomo šli, kaj jaz, naprimer. Ne? Pa takrat kar preprosto se odločimo na mesto njih, ne? Ker mladostnikom se pa itak nikamor ne da in po možnosti še zavijajo z očmi in grdo pogledajo in pa si misliš, lej, šel boš, pa pika, ne? Že to vključevanje v bistvu naših otrok v naše skupne aktivnosti, zanimanje za njihove strasti, za njihove hobije recimo, ne? Že to na nek način mladostniku pokaže, da je vključen, da je del družine. In pri odločitvah, pri organizaciji dopustov, pri organizaciji izletov, ga vključimo, pa naj on organizira, naj on predlaga, pa pol se usedemo, pa se zmenimo dejansko, kam bomo šli, pa načrtujemo skupaj nek izlet. S tem ga učimo tudi načrtovanja, s tem ga učimo tudi, kako porabljati recimo finančna sredstva, s tem ga učimo tudi, da sam splanira, ne vem, pot od letališča do hotela recimo, ne? Kako poiskati te informacije, s tem ga učimo življenja. To so življenske, bom rekla, spretnosti, ki jih potrebujemo. In s tem ga naučimo tudi postavljanja nekih ciljev. Ne? Tudi v šoli, recimo, ne? Ko ima, ne vem, ko reče, aha, zdaj pišemo test, ne? Koliko dni imaš do testa, ne? Razporediti v bistvu tudi učno snov, koliko testov imaš v tem mestu, ne? Se vse z njim, načrtovanje organizacije jih je treba naučiti. Je treba na nek način naučiti in to se dogaja tudi v tem delu možganov, ki pri njih ni še popolnoma razvit, zato jih moramo mi učiti, zato jih moramo mi z našim zgledom pokazati. Ne? Meni včasih se mi prav smeji, ko vidim pri hčeri recimo, koliko stvari sem jo učila, pa takrat ni želela o njih niti poslušati, pa zdaj vidim, da jih počne ravno tako, kot sem jih počela jaz. Ne? Tako da v takih situacijah vidiš, da si zgled, da si vedno zgled.
Ker omenjate poslušanje, ne? Tudi najstnike je potrebno poslušati, predvsem slišati, kaj nam konec koncu tudi med vrsticami želijo povedati. Pa to poslušanje, ki je tako pomemben del komunikacije, nam velikokrat uide iz rok, kaj ne?
Ja, dostkrat rečemo, sej poslušam. Ampak ali vedno slišim? V bistvu slišimo zvoke, ne slišimo pa sporočila. In zelo je pomembno, tako kot sem že prej povedala, da smo prisotni, da najstnik vidi, da ga poslušamo in tudi, da se morda tudi odzovemo ali s kakšnim vprašanjem, ali s preprosto trditvijo, razumem, kaj si doživljal. Ne? Da dejansko na nek način mu pokažemo, da ga tudi slišimo, ker to je zelo pomembno. Če najstnik bo videl, da ga ne poslušamo, nam drugič ne bo nič več povedal.
To povezovanje oziroma vzpostavljanje stika, ki ste ga danes že omenili, vendarle si je treba tu dati čas, potrpežljivost, ne? Ker se to ne zgodi čez noč.
Ja, pa tudi pomembno je tudi, da ne bo zdaj narobe razumljeno. Ne? Naprimer, ta stik, to ne pomeni, da se z vsem, kar najstnik naredi, reče, strinjamo in da vse na nek način dovolimo. Ne, sploh ne. Ampak, da vzpostavljamo stik na tak miren, spoštljiv, kulturen način. Tako, kot si želimo mi imeti odnose. Tako, kot si želimo, da bi najstnik se z nami obnašal, tako se mi z njim obnašamo. Ne? Se pravi, sprejet mladostnika takšnega, kot je, z vsemi napakami, ker vsi imamo napake, vsi imamo neke, reka, ne napake, ne? Ampak neke
slabe trenutke, ne? Ko ne znamo odreagirati po najboljših močeh, če rečem tako.
No, tako, ja. Mogoče to in ko to sprejmemo, ne nazadnje, tudi mi ne odreagiramo vedno na ustrezen in pravi način, ampak je treba to tudi priznati. In priznati tudi, da smo kdaj slabe volje, priznati tudi, da smo kdaj, ne vem, zdaj sem pa jezen, ne vem, dej mi 10 minut časa, da se umirim ali pa da grem na sprehod ali pa karkoli. To, da mu pokažem, vsi smo samo ljudje. Vsi smo samo ljudje, nismo roboti, ne odreagiramo na gumb in dejansko ta stik je pomemben, da smo iskreni. Iskreni sami do sebe in iskreni tudi do najstnika oziroma do ljudi, ki jih imamo pred sabo okrog sebe.
Če vas takole vpraša, mirjenje moči med staršem in mladostnikom je, bom rekla, tisto, kar bi pravzaprav nikakor ne priporočali, kaj ne?
Jaz bom rekla, z nikomer ne tekmujemo. Najboljši odnos je, zdaj prva beseda, ki mi pride na misel, bi rekla, nek miren odnos. Nek miren odnos, kjer se čutijo v odnosu vsi spoštovani. Vsi spoštovani, vsi sprejeti. Prej sem, zdaj mi je prišlo na misel, koliko je zgodb mladih, recimo, ki so drugače spolno usmerjeni. Pa starši tega ne vedo, pa vsi se ukvarjamo s tem, kaj bo rekli drugi, kaj bo rekel sosed, kaj bo rekel. Ne, nazadnje je to ena oseba, ki čuti ravno tako, kot čutimo mi. In to je to sprejemanje. Sprejemanje je včasih zelo težko, ker sprejmeš tudi stvari, ki jih ne želiš sprejeti. Ampak to so ljudje. Vsak človek je v bistvu, tako kot rečemo, ne, individuum zase. In vsak človek si začrta svojo pot v življenju. Ne. In to pot moramo pustiti, da si jo začrta po svoje. Se pravi, tako kot on želi in glede na to, kar ga veseli in kar ima rad. In tako je pri najstnikih. In jaz mislim, da če to sprejmemo, če sprejmemo vsaka najstnika takega, kakršnega je in mu malo pomagamo, da ne zaide in da mu tudi povemo, kdaj je morda neustrezno odreagiral ali pa, da mogoče ta situacija pa že ni toliko ustrezna, kot si on misli, da ga malo preusmerimo na tej poti, naredimo veliko. Zagotovo pa ostati, bom rekla, mirni in spoštljivi. To se mi zdi zelo pomembno.
Radio Robin in ja, zaključili bova Jana Kruh morda z nekaterimi praktičnimi nasveti, ki naj bi se jih lotili kar takoj, ko pridemo danes iz službe. Pa mogoče Če začneva pri jezikanju, tega je včasih preveč, kako naj starš postavi mejo, da še vedno ne ruši, ampak gradi mostove?
Ja, jezikanja je bilo tudi pri meni, v bistvu tudi jaz kot mama sem poslušala kar veliko tega jezikanja, ampak takrat je najboljše, da se na to jezikanje sploh ne odreagiramo v bistvu. Ne? Ali preprosto rečemo, glej, ko boš pripravljena se pogovarjati na tak miren način, se lahko usedeva, pogovarjava, zdaj ne vem, imam drugo delo mogoče ali pa karkoli, da se umaknemo z te situacije, ko vidimo, da je, bom rekla, na nek način preveč napeto. Mogoče pa odreagiramo na tak način, da rečemo, aha, vidim, da te je ta situacija zelo prizadela ali pa zelo čustveno, bom rekla, razburla, ne? Kaj je zdaj za temi besedami? Ne? Jaz včasih postavim vprašanje, tudi če vidim solze, doskrat mladi ne jokajo, ne? Ali pa sploh fantje, ne? Mladostniki, kar rečeš, fantje ne jokajo, ne? To je zelo slabo. Ne? Jaz pravim, solze so zdravilo za našo dušo. Ne? In takrat večkrat vprašam, kaj je za temi solzami? Kaj je, ne vem, za tvojo vznemirjenostjo? Kaj se dogaja, kaj je za temi besedami. Ne? In jaz moram reči, da sem kar uspešna no, s temi vprašanji in se mi kar tudi otroci odprejo, ja, ne samo mladostniki, kot včasih rečemo Kovačeva kobila. Ne? Vse je res, ampak jaz moram reči, da imam kar, bom rekla, dober odnosno z mladimi. Prav temno, ker vidim njihovo, zaznavam njihovo bolečino in želim tudi o njej spregovoriti. In si takrat vzamem čas in sem prisotna.
Kakšna je meja med postaviti mejo ali rezati krila?
Mejo je treba postaviti. Meje so zelo pomembne. Zato, ker brez mej potem je anarhija dejansko. Ne? Rezati krila v smislu to misliš v smislu, da najstnikom ne dovolimo sanjati. Zdaj, odvisno, kakšne so te sanje. V bistvu, jaz pravim, sanjati je potrebno, ker to nas nekako žene naprej. Zagotovo pa je prav, da so sanje na nek način realne. Zagotovo, če nek najstnik reče, ne vem, bom letel, ne, se vsi zavedamo tega, da to ni realno. Tudi nek najstnik, ko morda reče, bom zdravnik, pa vemo, da v šoli mu ne gre najboljše. Ne. Ga praktično skušamo preko pogovora usmeriti na neka področja, ki so tudi povezana z zdravstvom, ne, ampak v skladu z njegovimi zmožnostmi. Ne. Se pravi, meje absolutno morajo biti in tudi mladim je potrebno povedati, kdaj so šli preko mej. Kdaj so presegli te meje. Ne? Ampak se ponavljam na spoštljiv način in ne tako, da pokritiziramo njega kot osebnost, ampak dejanje, ki ga je storil, recimo. Ne?
Mogoče za konec na svet, ki bi ga dali staršem, kaj lahko začnejo delati že danes, zato da bo odnos z najstnikom pristnejši?
Zaključila bi z mislijo, s katero sem zaključila tudi na predavanju. Sami moramo biti sprememba, ki jo želimo videti v svetu. In začnemo lahko tako, da se vprašamo, kaj si pa mi želimo, kakšnega najstnika si doma želimo. In takšnega, kot si želimo, tako se začnimo obnašati tudi mi sami. In mogoče, no, danes, ko pridemo domov, mogoče se usesti, umakniti vse mobilne naprave in ga nekaj preprosto vprašati in ga gledati v oči in počakati in biti prisoten v tistem trenutku. Sej morda takoj ne bo povedal najstnik, zato ker verjetno bo šokiran nad našo, če to ni vsak dan, bo najbrž šok, ne, bo neka sprememba, ampak počasi se bo začel taliti. In jaz sem prepričana, da vsi starši lahko vzpostavijo dober odnos z mladostnikom.
In čisto zadnje vprašanje, mogoče stvar, ki naj bi jo takoj prenehali delati kot starši?
Jaz mislim, da kritizirati, zaključevati stavke mladih. Jaz ne vem, če se spomneš, ko si enkrat intervjuala naše mladostnike v mladinskem centru, ko si jih tudi vprašala, kaj si želijo pri starših. Rekli so, da si želijo, da bi jih bolj poslušali. Se pravi, bolj poslušali, slišati mlade, ne kritizirati njih kot osebnosti, ampak kritizirati dejanja, če že, jih večkrat pohvaliti in mogoče tisti, ki še niso, mogoče danes, da jim prvič rečejo, rad te imam in da jih objamejo.
Kar nekaj domačih nalog ste nam naložili danes. Jana Kruh, hvala, ker ste prišli. Ključev za dober odnos je veliko, potrebno je izbrati, s katerim začeti, katerega negovati in se vprašati, predvsem pa odgovoriti res, kakšen odnos si želimo. Hvala, ker ste prišli. Še veliko navdihujočih predavanj želim in staršev, ki se trudijo biti skupaj z mladostniki, seveda vsak dan boljši.
Hvala tudi vam za povabilo.